Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда 1916 жылы тыл жұмысына бұратана халықтардан 400 мың адам алу жайлы патша жарлығына қарсы көтеріліс болды. Бұл күнге құжаттармен бірге жазушылар жасаған наразы халықтың бейнесі де жетті. Бірақ кей тарихшылар көтерілісті методологиялық, теориялық тар шеңберде зерттеу қате болып шықты. Әлемдік контексте қарау қажет. Немесе көтерілістің діни факторы көп айтылмайды дейді. Зерттеулерден бөлек көтеріліс жайлы эссе кезінде де кейіннен де әдеби туындылар жазылды, бірақ көркем шығарма тарихи шындықты бере алмайды деген пікірлер бар. Осы ретте Азаттық Лайф хабары көтерілістің тарихи және көркем әдебиеттегі сипаты сәйкес келе ме? Көтеріліс жайлы әдеби шығармаларды қалай қабылдаған жөн деген сауалдарға жауап іздейді. Хабар қонағы жазушы Әуезов танушы Тұрсын Жұртбай. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Руслан Ботайұлына берсем.
Жалпы 16 жылғы жаңағы сіз айтып отырған Жетісу қазақтарының Албан көтерілісінен кейін бір 10 шақ жыл өтпестен Мұхтар Әуезов қилы заман роман жазды. Ол қилы заман романының өзі де өзі аян, басылуы да қиын болған, кейін таралуы да қиын болды. Жалпы Мұхтар Әуезовтің жазған қилы заман мен сол кездегі тарихи шындық арасында алшақтық бар ма?
Менің осы тақырыпқа келуіме де басты әсер еткен үлкен кілтипанның бірі Мұхтар Әуезовтің қилы заман повесі, яғни тарихи романы. Осындағы қасіреттер, құрбандықтар шынында да өмірде болды ма? Жоқ, көркем шындыққа деген ой менің көңіліме келді 25 жасымда архивқа отыруға тура келді. Сонда жаңағы Бейуақ атты шығармамда екі шындықты қатар салыстырып беріп отырамын. Әуезовтің суреттеген оқиғасы сол суреттелген оқиғаның архивтегі нақты деректер. Бірінен бірі асып, бірін бірі толықтырып отырады. Менің ойымша барынша тарихи оқиғаны ізін суытпай, ыстық көңілмен, қуатты намыспен, еркін оймен жазған қилы заман повесіндей шындық, әрі тарихи, әрі өмірлік шындық қазақ прозасында осы күнге дейін жоқ. Ал бұл тақырыпқа қалам тартпаған қаламгер аз, соның ішінде мен де Жер бесік атты романындағы басты оқиғаны осы 16 жылдан бастаймын. Өйткені кеңес үкіметінде ұлт азаттық рухты бейнелейтін бірден бір фон осы 16 жылғы оқиға болды. Соның ішінде барынша шындықтар біз көп талданбай, назар аудармай жүрген Сабыр Шәріповтің Алтыбасар повесі. Осында мына Алтыбасар теріс аққан Ұлытау өңіріндегі, қазақша жинақтап айтсақ, көлдің Есіл бойындағы көтеріліс барынша нақты тарихи тұрғыдан қамтылған. Оған қоса Ілияс Жансүгіровтің өлеңдері сол көтерілістің ішінде жүрсе де Бейімбет онша көп қалам тартпаған. Амангелді киносының сценарийін жазған болмаса. Әрине ол социалистік реализмнің көркемдік идеясы тұрғысынан жазылды. Ал бұл мәселе қазақ прозасында, соның ішінде қазақтың қиссалық дастандарында барынша көп қамтылғанымен үлкен тарихи ой қорыту, көркемдік салмақ арту жағынан барша ұлттың көңілінен шыға бермейді. Жеке оқиғалар, жеке соғыстар, жеке адамның ерліктері, жалпы жеңісті бір адамға қаратқан, мысалы Амангелдіге қаратқан дастандар болды. Оның өзінде олардың шындықтары айтылмады. Сондықтан да дәл осы кезде қазақ әдебиеті, қазақ сыны, қазақ зиялылары осыған мән беретін кез келді. Өзгені былай қойғанда осы күнге дейін тарихшылар 1016 жылғы ұлт азаттық көтерілісінде алаш қайраткерлері оған қарсы болды дейді. Көтеріліске шығуға. Олар әскер алынсын дейді. Сондықтан да қазақтың ұлт азаттық көтерілісін қолдамады дейді. Бос сөз. Иә, 1915 жылдың соңында, оның алдында 1914 жылы қазақтан әскер алу туралы патшаның мекемесінде әңгіме қаралған болады. Заңда дайындалды. Осыны білген Бөкейханов бастатқан қазақ зиялылары Петербургтағы әскери министрге жолығып, қазақтан әскер алуды қалай қарастырып жатырсыздар, қандай заңдық негізде, олар әскерде қалай күн кешеді, қалай соғысады деген сұрақтар қойған. Және өздерінің ұсыныстарын айтқан. Егер де қазақтан әскер алатын болсаңыздар, онда біздің әскерді алдын ала дайындықтан өткізіңіздер. Түркмендер, башқұрлар сияқты бізде жасаққа қатысамыз. Қолға қару үйретіндер. Өзге халықтан намысы кем қорғайтын болса, онда біз өзіміздің басымызды бәске тігеміз деген. Ал қазақ халқына біздің түпкі мақсатымыз ұлттың азаттығы, тәуелсіздік болатын болса, онда мынау заманның, дәуреннің тілін білуіміз керек, қаруды үйренуіміз керек. Шығын болмайды. Жан қымбат па, тәуелсіздік қымбат па? Сондықтан шешінуіміз керек. Біз қазір сойыл мен, қамшы мен, найза мен, танкіге шыққан кез, ұшаққа минутына 100 оқ ататын пулеметке қарсы тұра алмаймыз деген. Және қазақтан алынған әскерлер қазақ әскери құрамының заңын қабылдау керек. Оларға белгілі мөлшерде әскерде қызмет ететін жас белгілену керек, және олар мемлекеттік тұрғыдан қамтамасыз етілу керек, өнерге үйренуі керек дейді. Бұл деген сөзіңіз бүкіл әскерге алынатын адам ең бірінші әскери оқудан өтеді. Осы мәселені түсінбеді. Ал кейін большевиктер барлығы жапа-тармағай осы пікірді ұстанып, қарсы шығып, оларды масқаралаған сөздер айтуға дейін бар. Менде бір сұрағым бар. Бөкейханов бастатқан ес болып, орынбасары болған қазақ зиялыларының барлығы сол Орта Азиямен қосқанда 240 мыңға тарта адамның майданда қай жерде қалай тұр, қалай өмір сүріп жатыр, киімдері қалай, қандай тамақпен қамтамасыз етілді. Олар мұсылман, сондықтан да өзге халықтан бөлек тамақтану керек. 100 адамға бір тілмаш, 500 адамға бір молда бөлінуі керек. Олардың үстінде киімдер жуыну керек. Ол арсада киім жуатын кімдер?
Қаза болған
деген сияқты осы төсектен бастап оқ ататын жерге дейін бәрін аралап шыққан. Және әр жерде сол бөлім құрып, олардың патшалық әскер мен арадағы байланыстарын нығайтып отырған. Шабуылға шығатын кезде олар не істеу керек әскер? Әскер шегініп бір жатса, жаңағы окоптың ішінде қазып жатқан қазақтар, олардың қасында қалмақтар, бурятлар, өзге де халықтар бар. Өзбектер, қырғыздар бар. Не істеп, қалай ерте шегіну керек? Осыған дейін араласып біліп отырған. Ал Ақпан революциясынан кейін ол адамдар әрбір әскерге алынған, яғни адамдар қайтатын темір жол бекеттеріне барып, тіркеттіріп, оларды кейін қайтарып отырған. Не патша өкіметі жоқ, жаңа өкімет билікке кірмеген, әскер бейберекет кеткен тұста, олардың қайтуының өзі үлкен күш болған. Сол жерде қаншама адам ашаршылықтан, оқтан, жарадан өлген. Күн түн сол арада боп, олар жаңағы пойызға садып отырған. Тіпті Мержақып Әлихандар Петербургқа барып, сол жерде жеке вагон жалдап, соны иесіз қалған вагондарды бір отарбадан екінші отарбаға тіркеп, Қазақстанға жіберіп отырған. Бұл шаруаны қарасаңыз, жаңағы алаш қайраткерлері қолдамады деген большевиктер кейін, большевик ұстанғандар, бәрі ауылында бұғып қалған. Қалай большевик келді? Олар ұлт азаттық көтерілісінің көсемдері болып шыға келді.
Әлеуметтік желілерде осы тақырып талқылана қалса, неге Қырғызстанда осы 16 жылғы көтерілістің 100 жылдығы аталып өтіледі, бізде неге аталып өтілмейді деген сұрақтар қойылып жатыр әлеуметтік желілерде осындай талқыланады.
Мен де мемлекет басынан бастап, қарапайым мектеп мұғалімі дейінгі билік тегінде отырғандар осы сұрағым келеді. Елдің қандары қанда, біздің қандарымыз неге жаман деп Ғафу Қайырбеков ағамыз айтқандай, ұлттық азаттық көтеріліс Қырғызстанда қасиетті соғыс деңгейінде, Өзбекстанда қасиетті соғыс деңгейінде, ұлттық тәуелсіздіктің бас ретінде аталып отыр. Ал бізде неге олай? Мен қысылғандығымнан жаңағы 16 жыл туралы жинаған 4 томдық материалдың деректерін Қырғызстанға ұсынып отыр. Енді олар қаперіне іледі, ілмейді, менің жұмысым емес. Бірақ ең болмаса сол марқұмдарды, құрбандарды еліп ескеріп, ұлттық деңгейде ұрықтап жатқан мемлекетке менің де жасаған бір тағзым. Сондықтан да менің де сұрағым бар. Елдің ұлт азаттық көтерілісі көтерілісті, біздің ұлт азаттық көтерілісіміз не? Өзімізді өзіміз неге қорлаймыз? Неге қан төгілген қасиетті қанды, ұлттық қанды құрметтемейміз? Осы менің жанымды күйдіреді.
Осы мен бүгінгі әңгімемізді аяқтасақ, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер ғасыр толған 1916 жылғы көтерілістің тарихи шындығы және кейіннен жазылған көркем туындылар туралы жазушы Тұрсын Жұртбайдың пікірін білдіңіздер. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.